Dějiny to nejsou jen významné události a data. Jejich hybateli nejsou pouze státníci a jejich vojevůdci, kteří rozhodují o období válek a míru. Do dějin se může zapsat každý z nás. Doslova. V polovině roku 2021 proběhla médií poptávka historiků po osobních vzpomínkách. Kohokoliv a z jakýchkoliv dob, kam paměť sahá. Vzpomínkách zdánlivě všedních, každodenních, které doplní elektronickou databázi dějin všedního dne. S jak velkou odezvou se tato výzva setkala, to jsem se vypravila zjistit přímo za jejími autory. A nešla jsem s prázdnou, také jsem si sebou nesla jeden příspěvek do databáze. Přijměte pozvání do Historického ústavu Akademie věd. U poslechu následujícího pořadu vás vítá Naďa Reviláková.
Historie plus.
I databáze dějin všedního dne má svou historii, jak jsem se dozvěděla od členů vědeckého týmu, kteří vytvořili, historiků Milana Hlavačky, Vojtěcha Kesslera a Veroniky Krškové. Kam až její minulost sahá, to nám poví nejprve profesor Hlavačka.
Budeme se muset ponořit hluboko do 90. let 20. století, kdy se hned po revoluci na Historickém ústavu objevil profesor Vídeňské univerzity Michael Mitterauer a přinesl velmi grandiozní nabídku ke spolupráci právě na takovémto projektu vyhledávání vzpomínek obyčejných lidí. On s tím měl nesmírný úspěch v rakouské společnosti a na Vídeňské univerzitě, protože už mezi tím vydával celou řadu těchto vzpomínek, které se jmenovaly německy Damit es nicht verloren geht, čili česky, aby se na to nezapomnělo. A měli teda opravdu obrovský čtenářský a komerční úspěch. Ještě se to tam chytla televize, takže některé ty paměti vlastně de facto sfilmovali. Takže tady ta nabídka zatím stála Vídeňská univerzita a hledali se lidé, kteří by mohli tento model napodobit, ale pro české prostředí. No. Toho se teda ujal Historický ústav, respektive já částečně, ale protože nejsem, řekněme, sociolog, protože jsem si uvědomil, že pro takovouhle práci, to znamená získávat důvěru lidí, získávat jejich paměti, musí být trochu jiné školení, než teda tento odborně historické, tak jsme získali pro tuto náborovou akci, která vyšla v novinách, paní doktorku Losovou, což je socioložka. A navíc ona je velmi empatická a velmi dovede proniknout do soukromých lidí, jako v tom nejlepším slova smyslu, a opravdu získávala od nich ty nejlepší paměti, které dneska tady máme.
Takže vy jste to tehdy realizovali i skrze média, vlastně podobně jako teď po těch 30 letech. A jakou to tehdy mělo odezvu?
Odezva byla nečekaná. Já jsem si předtím udělal takovou malou anketu, že teda po těch nakladatelstvích, kde jsem třeba vydával já své knihy, jsem se ptal, zda by nebyl zájem o takovouhle literaturu. Každodennosti, každodenních zkušeností normálních lidí, a jasně řekli, to se prodávat nebude. Jo. Ale ta odezva byla tak obrovská, co se týkalo novinové výzvy, že prostě začali chodit samozřejmě starší lidé a vzdělaní lidé. Jo, jak je známo, vlastně dělníci většinou vzpomínky nepíší a podobně, takže to byly většinou, když se na to podíváme profesně, tak to jsou především učitelé, jsou to lékaři, jsou to ale i inženýři, jo, kteří měli chuť napsat svůj životní příběh, ale nikoli pro média, ale pro své vnuky, vnučky a podobně, jaksi do rodiny.
Co se s tím tady potom stalo? Vy říkáte, že o to nakladatelé zájem neměli, takže zůstalo to někde uložené s tím, že to čekalo jednou na využití?
No, zůstalo to uložené u mě a u doktorky Losové, ale hlavně já jsem si založil na fakultě seminář ke každodennímu životu a začal jsem ty paměti nabízet studentům, nebo nejdříve jsem je vyzýval, zda nemají také něco doma. Jo? Což tak z 30% se vždycky našlo. Rodinné kroniky a podobně. No, aby z toho začali psát ty své práce bakalářské a magisterské nebo doktorské.
Jeden z těch studentů byl i pan doktor Kessler, který převzal tu štafetu, bylo to tak?
No, dá se říct, že to tak je. My jsme vlastně toto 6 let zpátky, když jsme se dostali k té sbírce, tak se objevila možnost financovat profesionální digitalizaci za pomocí projektu Strategie AV21, která nám vlastně umožnila celý tý korpus stávající v té době před 5 lety odborně zdigitalizovat. A následně jsme uvažovali, jakým způsobem pokračovat dál, to znamená zveřejnění tý ve formě nějaké databáze, v níž si můžou uživatelé prohledávat, vyhledávat podle klíčových slov, podle nejrůznějších parametrů, vybírat si ty materiály, o které mají zájem.
Tak ta vaše výzva tehdy měla bohatou odezvu, zhruba 500 záznamů. Jak to je teď? Dá se říct, že v rámci dalších možností, které tato doba má, sociální sítě, média a podobně, takže to má třeba taky tak bohatou odezvu?
Momentálně jsme na nějakých, řekněme, 100-150 nových příruscích.
Co vlastně jste od těch lidí očekávali? Vy jste určitě dávali i nějaké časové rozpětí.
My jsme vlastně nedávali žádnou konkrétní výzvu, ve které bychom jako specifikovali, co chceme. Chceme prostě texty, které se týkají každodennosti a je jedno, jestli to je autentický toho konkrétního přispěvatele, nebo jestli to jsou nějaké texty po jeho předcích. Jo, jde nám prostě o jakékoliv texty týkající se dějin každodennosti, může to být krátký nějaká vzpomínka na konkrétní událost. Nám třeba teďko nedávno v souvislosti s výročím 11. září přišla krátká, kratičká vzpomínka v e-mailu na 11. září, takže v podstatě chceme jakékoliv texty týkající se dějin každodennosti po celé to období, které sledujeme, což je polovina 19. století až vlastně 20. století.
Databáze dějin všedního dne je v současné době dostupná na internetu, kde do ní může každý nahlédnout a mnohé texty si přečíst. Požádala jsem její tvůrce, aby mi z ní vybrali ukázky, které je něčím zaujaly. Dejme teď prostor první z nich, kterou uvede Veronika Kršková.
Vzpomínky Anny Chlpíkové, což byla paní, která se narodila v roce 1936, takže v těch 90. letech už jí bylo vlastně přes 60 let. A ona vzpomíná na svoji babičku a je to vlastně zajímavé v tom, že ona už jako babička vzpomíná na tu svoji babičku a na ty podmínky, ve kterých žila, a je to konec 19. století. Ona tam vlastně popisuje, jak náročné byly životní podmínky té nejnižší, té nejchudší vrstvy.
Ještě mladinká se babička provdala za kočího, který rovněž sloužil u sedláka. Pronajali si skromnou chaloupku, ale u sedláka ve službě nezůstali. Narodili se jim 4 děti, ale brzy dědečka postihlo neštěstí. Kopl ho kůň a dědeček zranění podlehl. Babička zůstala s dětmi sama, ale na jejich obživu nestačila. Snad si myslela, že bude ve městě živobytí snadnější, a tak sebrala děti, odstěhovala se do Prahy a šla do služby k pánům, jak babička svým živitelům říkávala. Bydleli v polorozpadlém domku ve Vršovicích. Babička ještě za tmy odcházela do služby a s tmou přicházela zpět domů. Děti zůstávaly doma o hladu a zimě a s nedočkavostí očekávali návrat babičky, protože přinášela zbytky z pánova stolu, na které se děti vždy hladově vrhaly. Za dne byla dětem domovem ulice. Ještě dnes maminka vzpomíná, s jakou nedočkavostí čekali, až odpadne slupka od jablka, které si náhodný chodec loupal na chodníku. O slupku byla tahanice. Kdo byl rychlejší, vyhrál. Stejně lahodně jim chutnala slupka od salámu nebo vůřta.
Také tak vypadal život obyčejných lidí v minulosti. A dnes ostatně můžeme sledovat, například na pultech knihkupectví, že podobné příběhy jsou stále více populární, i když tomu nakladatelé před 30 lety možná nevěřili.
Já si myslím, že pro tu laickou veřejnost je to mnohem přístupnější přečíst si příběh někoho konkrétního, protože se s tím mnohem lépe stotožní a mnohem lépe pochopí ty prožitky a ty dějinné události, než když si přečtou vlastně jenom tu událost samotnou.
Vlastně ty texty přece jenom jako stojí na pomezí mezi předtím odbornou literaturou a prozou. No, tak kolikrát si říkáme, že takový text, který nám někdo poslal, že by mohl úplně ideálně vyjít jako samostatná kniha, nějaký příběh. Co budeme povídat, když se vezmeme Poláčka, jeho bylo nás pět, tak je to vlastně vzpomínání na dětství. A k takových podobných knížek, byť samozřejmě ne takové literární úrovně, a takových textů tam máme celou řadu.
I Vojtěcha Kesslera jsem požádala o ukázku z textu, který je v něčem pozoruhodný.
Já jsem vybral Paměti Bohuslava Harašty. Tady pan profesor říkal, že máme málo vzpomínek vlastně z dělnického prostředí. Bohuslav Harašta je taková výjimka. A oni obecně ty dělnické vzpomínky jsou vlastně zajímavé v tom, že my jsme tady před rokem, řekněme 89, měli představu to, jak se píšou dějiny z takového prostředí, z toho dělnického hnutí. Teď zase je velice moderní a žádané dělat nějaký, řekněme, takový business historii, zase jako těch elit, které se zabývají hospodářstvím. Ale málo se dělá takový ten skutečný jako prožitek té práce, úplně obyčejného, prachobyčejného člověka. A Bohuslav Harašta tady v té ukázce popisuje, jakým způsobem nastoupil do práce do baťovského koncernu.
Po ubytování jsem šel na osobní oddělení a to bylo vně podniku. Zde následoval rozhovor s vedoucím oddělení panem Jaroníkem, měl na jedné noze protézu. Dal mi otázku, čím chceš být, Ogare? A já jsem s vehemencí poplatnou svému mládí odvětil účetním. Pan Jaroněk svraštil čelo, pohlédl na mne a odvětil, takových tu bylo. Půjdeš do obuvnické a nic si z toho nedělej. Máš jednu přednost před doktory a inženýry. Ti si svoje ostruhy musí vydobít na stavbě dráhy. Baťa tehdy budoval propojení trati Otrokovice z Línvizovice na vlárskou dráhu do stanice Horní Lideč. Žel, toto spojení nebylo do dnešních dnů dobudováno. A každý, kdo se ucházel u podniku o zaměstnání, byť by to byl doktor práv či jiného oboru, musel prokázat svoji manuální zručnost na stavbě. Pokud v této zkoušce obstál, byl po 3 a více měsících zařazen na pracoviště podle potřeb podniku a pak teprve podle svých schopností. Baťa si každého pracovníka prověřil a prověřoval podle ochoty plnit úkoly na pracovišti podle potřeb podniku bez ohledu na osobní přání, pohodlí či ekonomický příjem. Pochopil jsem a smířil jsem se s tím, že nebudu účetním, ale ševcem. Na svoje neprozřetelně pronesená slova o mé touze stát se účetním jsem si vzpomněl později, až po válce, kdy jsem se tím účetním skutečně stal a toto zaměstnání mě natropilo mnoho starostí a nepříjemností.
V dnešním pořadu hovoříme s historiky Milanem Hlavačkou, Vojtěchem Kesslerem a Veronikou Krškovou o tom, co všechno můžete nalézt nebo naopak nabídnout do databáze dějin všedního dne. Co si pod tímto relativně mladým pod oborem historie představit, to už jsme naznačili, ale přesto, jak by jej charakterizovali historikové, kteří se jim zabývají?
Podle mě to velmi jednoduché. Ty oficiální dějiny, ty velké dějiny, to jsou velké strukturální, a ještě si dovedu tam připomenout jeden přídomek, studené dějiny. Zatímco ty dějiny té každodennosti jsou opravdu osobní teplé dějiny, to znamená, jsou zalidněné, jsou plné emocí, jsou plné citu a to je hrozně důležité pro pochopení motivací k jednání nejen osob, ale vůbec i celých skupin.
Říká se dějiny každodennosti, dějiny všedního dne. Souvisejí s něčím, co řekněme proběhlo před 30 či 40 lety. Říká se tomu kulturalistický nebo antropologický obrat prostě k člověku, kdy se skutečně, jak řekl pan profesor, zvažovalo, že když si otevřeme nějakou učebnici dějepisu nebo nějaký přehled, tak zkrátka člověk měl pocit, že v těch minulých dobách žili prostě jenom králové, politici a významné osobnosti, ale zkrátka lidem chyběl jaksi v těch dějinách ten lidský faktor, ten obyčejný člověk. A je to 30-40 let, kdy vlastně i odborníci, historikové se snažili toho člověka jaksi vtáhnout zpátky do těch dějin. A přesně v tomto momentu je zrod toho, co bychom nazvali dějiny každodennosti, dějiny všedního dne.
No, já bych jenom doplnila, že vlastně občas se setkáte s definicí, že to je něco, co se opakuje, že to jsou opakující se procesy. Ale já si myslím, že do toho vlastně patří i to, co vyčnívá, to, co vlastně člověk má potřebu zaznamenat.
Poslední z trojice, koho jsem požádala o okomentovanou ukázku, je profesor Milan Hlavačka.
Tato ukázka pochází od inženýra Jana Pechy, což byl technik, který prožil velmi zajímavý život nejdříve v koncernu AEG v československé pobočce. Ale já jsem vybral ukázku, která nám vlastně demonstruje to, že i tyto paměti všedního dne mohou obsahovat daleko zajímavější popsání velkých evropských dějin. Tady jde o rok 1945, květen, osvobození Československa, ale to, co se v učebnicích normálně nenajde, to znamená, jak probíhal vlastně ten přechod do toho civilního poválečného života, kdy nejdůležitějším bylo teda zachránit hospodářství. Že? A inženýr Jan Pecha se stal takzvaným národním správcem. To by bylo zajímavé téma pro samostatnou knihu, stal jsem se národním správcem. A tady popisuje právě ten svůj vlastně neortodoxní příběh, jak k této funkci přišel a jak oproti těm učebnicím tady jaksi zdůrazňuje jiné aspekty toho přechodu, což především je obrovský nepořádek, síla náhody a podobně. A především nám tady říká, jakým způsobem teda získal to pověření řídit tento podnik po válce.
11. května v 8 hodin ráno jsem šel do Bartolomějské ulice na Českou národní radu. Tam byl velký zmatek a trvalo dlouho, než jsem někoho našel, kdo by byl trochu ochoten mne vyslechnout. Jak se pak ukázalo, byl to přímo generální tajemník České národní rady. Našli jsme dokonce volnou kancelář a tam jsem se dozvěděl, že Česká národní rada tato potvrzení bude vydávat, že jsem první žadatel a že tato potvrzení se nebudou dávat revolučním radám, ale Národnímu závodnímu výboru. V tom smyslu si opravil můj dopis z 10.5. a požádal mne, abych podobně opravil kopie. Pak sám začal pomalu psát to zmocnění, když tu se náhle otevřely dveře a asi 5 Jugoslávců se nacpalo do kanceláře. Jeden přes druhého vysvětloval, že Ustašovci, to byla chorvatská polovojenská organizace, která kolaborovala s Hitlerem, jim nechtějí předat jugoslávské vyslanectví v Mostecké ulici, baže je tam ani nechtějí pustit. Požadovali bumášku a policejní asistenci. Referent se mi omluvil, že to má přednost, vyndal rozepsané zmocnění a sepsal požadované potvrzení pro Jugoslávce. Tím jsem však přišel o historický unikát. Jelikož jsem mohl mít zmocnění s číslem jednacím České národní rady 1 a teď mám číslo 2. Což je však první zmocnění pro průmyslové podniky.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 4:30 odpoledne na Plusu.
Já teda, abych nepřišla s prázdnou, tak jsem si pro vás taky něco donesla, abych si tak vyzkoušela možná i jako inspiraci pro posluchače, co když doma něco objeví, tak jestli to můžou donést.
Nepekla jste, výborně.
Nepekla, ani žádnou flašku, omlouvám se.
Tak,
já mám paměti svého nevlastního prapradědečka, legionáře. Ty paměti dokonce přepsala a doplnila o fotografii, protože kromě pamětí tam u toho byla i bedna fotografií. Takže tohle vytvořila moje užší rodina, nejvíc asi moje teta. A je to zajímavé, protože on teda tam byl samozřejmě 6 let, jak ti legionáři, tak už to tak bývali, ale nedochovaly se ty válečné, de facto se dochovaly až ty poválečné, když on už se vracel s tím vlakem. Nesepisoval to zpětně, sepisoval to opravdu tam. Je to zhruba od roku 1919 do roku 1920 a skutečně den po dní. Ta každodennost je tam úžasná, protože nejvíc tam asi popisuje, co měl ten den k obědu a byl to člověk, který vyráběl housle, takže vyráběl i tam, tak popisuje, jak ty housle jsou musím teda říct jednu kouzelnou ukázku, ale teď nevím, jestli
právě
se mi to...
Právě oni měli ty teplušky a pořád stáli někde třeba 3 neděle v jedné stanici. Hráli karty hlavně, pokud
by. Jo, karty.
Mazali karty od rána do večera.
On teda chodil do lesa a trhal tam květiny. Já, hodně. Ano. Ale teda hráli na ty housle, muzicírovali, kromě toho, že vyráběl. Ale zrovna včera jsem teda četla jednu ukázku, jak chodil s kamarádem fotografem a fotografoval přesně ty vojáky už v nějakých těch zemlянkách s těma místníma ženama a komentoval, že tento zrovna je doma ženatý, ale tady žije s touhle, tak jo, a některý se nechtěl fotografovat s tou svojí ženou. Takže všechno tohle tam popisují.
Někteří no, je to...
Někteří se je přivezli a někteří tam s nimi zůstali. Že? Zmiňovanou ukázku z deníku mého nevlastního prapradědečka Michaela Pospíšila z pobytu československých legií na Sibiři, který celý doslova a do písmene přepsala moje teta Eva Čípková, jsem později objevila a posluchačům ji mohu nabídnout v plném znění.
5. říjen 1919, neděle, počátek práce na houslích. Dopoledne jsem začal hledat materiál na housle. V dílnách jsem nenašel nic, ale vzpomněl jsem si na japonské bedny. Ty jsem našel, ale zvonili k obědu. Šel jsem tedy poobědvat. Byla polévka, maso a kysané knedlíky s povidlím. S chutí jsem pojedl a rychle se vrátil do vagónu. Rozebral jsem bednu a přinesl si do vozu desku. Hned jsem ji narýsoval, ale nemohl jsem pokračovat, šel jsem tedy na procházku. Po návratu na stanici bratr Machatý právě fotografoval stanici a potom šel fotografovat zemlянky našich vojáků, co žili s nevěstkami. Právě fotografoval Horáka, doma ženatého. U druhé zemlянky její majitel na to nepřistoupil, ačkoliv jeho Kuběna ho přemlouvala. Šel pak k zemlянce Duhy, který tam žil se svou ženskou. Ten s radostí souhlasil, fotografie postavil do skupiny a zvěčnil. Ještě fotografoval další věci a já si také zamluvil fotky. Přinesli deník a já se dal do čtení. Později k nám přišel bratr Machatý a vypravoval, co zažil den předtím v Irkutsku. Někteří naši spustlí hoši lákají čestné holky do vagónu a tam je znásilňují. To jsme všichni odsoudili. Pak přinesl bratr Jan Dašunku z Irkutska, rozdělil se se mnou a ještě chvíli jsme debatili.
No, takže když já pro vás mám takovýto materiál, co na to říkáte? Je to pro vás, nebo jsou to třeba vojenské dějiny, když ne, se to týká?
Samozřejmě, jako legionářské paměti nejsou tak jaksi zácné, a to není nic proti vám, ale tohle to je jako ta vynikající věc, jo, protože existuje, že soupis všech legionářů, kdo ví, jestli tento tam zrovna v tom soupisu je, protože už se nám několikrát stalo, že třeba napsali seminární práci o svém pradědovi, jo, a ten oficiální soupis, který je veden na Vojenském historickém ústavu, je vůbec neevidoval, čili se může tady dokonce stát, že buď najdeme dokonce k tomu vašemu prapra, předkovi dokonce tu jeho vojenskou kartu, kde teda bude celý ten jeho vojenský život zaznamená, anebo vůbec nic. Že jo? Takže je to vynikající.
Tak co s tím teď budete dělat?
Těch způsobů, jak nám vlastně předat ty materiály, je několik, my se nebráníme prakticky žádnému. V tomto případě, pokud to takto přinesete, tak se vás jako první zeptáme, zda to chcete obratem odnést, nebo zda nám to tu necháte. V obou případech my to zdigitalizujeme. My to v první fázi zdigitalizujeme a jsme schopni to vlastně udělat na počkání. Lidé nám buď přímo ty materiály nosí, nebo zasílají poštou, a nebo v dnešní době už přímo zasílají digitalizáty. Přece jenom je to krok, který se prostě nemohl před těmi 30 lety provádět. A my to následně potom ten text zpracujeme, respektive zpracovávají studenti stážisté. Probíhá v takový speciální způsob čtení, a odborně se tomu říká text mining, jako jaksi dolování z toho textu, který je trošičku odlišný od klasického čtení, když si třeba čtete knížku jakoby pro radost. Nejde ani tak jako o nějaký celkový dojem, ale spíše jaksi z toho textu vytahat ta, řekněme, klíčová slova, nebo jak se říká dneska tagy. To znamená prostě ty nejpodstatnější věci, o čem to je, kdy se to odehrává, kde se to odehrává, jaké tam vystupují postavy, z jakého to je prostředí, a zkrátka tak, aby ten text zapadl do toho systému a potom následně byla možnost ho jaksi vyhledat. A když už se tu zmínila ta věc s Vojenským historickým ústavem, tak kromě toho, že tam mají ty nejrůznější kartotéky a databáze, kde by se případně ten předek našel či také nenašel, tak i tam mají podobný projekt, něco jako máme my, úzce spolupracujeme. Ten projekt se jmenuje EgoDoc, jako ego dokumenty, a ten projekt zpracovává právě podobné vzpomínky z první stoje války. Oni jsou skutečně tematicky jaksi zaměření, ale mezi námi a jimi probíhá institucionální výměna. To znamená, co se týká první stoje války, dáváme jim k dispozici a vlastně obráceně. Takže ty texty se objevují tam i tady.
Dobře, tak já si to teda chci odnést, ale já si myslím, že to mají i v podobě počítačové, takže naopak já vám to můžu poslat digitálně. Ale přesně vím, když jsem se ptala příbuzných, jestli to můžu sem donést, tak oni říkali, určitě aspoň to zůstane někde zachované, což je vlastně ten cíl.
No, nám se staly opačné případy, že teda byly opravdu pěkné rodinné kroniky, ale v podstatě třeba zeptám se sestry, jestli budu to moci poslat dál, a nedostal ten souhlas. Tam byly nějaké asi citlivé rodinné záležitosti, které se týkaly žijících osob, což chápeme.
To bych chtěla jenom tohle doplnit, že vlastně občas se stane, že nám třeba řeknou, věnují nám několik deníků a pak řeknou, my nechceme zveřejnit deník číslo 2, deník číslo 3, protože prostě tam jsou některé informace, které nechceme, aby se dostaly třeba k potomkům. Většinou se jedná o potomky těch, o kterých je pojednáváno v těch textech, jo, že se spíš jedná o nějakou ochranu těch jejich příbuzných, než vyloženě ukrytí těch informací o těch aktérech.
Samozřejmě opatrnost je na místě, a proto také tato sbírka není tak zvaný open access, to znamená, že musí opravdu dojít k nám a projevit nějaké ty badatelské záměry, které jsou do jisté míry ověřitelné, a pak v podstatě žádná skandalizace nehrozí.
Tak asi není moc takových, kteří by vám to jako já takto fyzicky přinesli, předpokládám, že to spíš posílají, nebo ne? Objeví se vám tady na vrátnici, přijde někdo, zaťuká, dobrý den, toto jsem vám donesl.
Spíš nejdřív zavolá, kdy může přijít, že? A pak se opravdu přijde a přináší a další přináší, a od příbuzných a podobně, a nebo si proto dojedem sami. No a za odměnu ten dotyčný dostane ten výsledný digitalizační výstup, to znamená, že on to má nejen písemně, ale má to od nás i teda digitalizované.
A kdyby ty jeho vzpomínky někdo chtěl ku příkladu sfilmovat, vztahují se na to práva?
No, samozřejmě na to se vztahují autorský práva, a pak by musel nejen mít náš souhlas, ale především to, komu patří ten deník.
Je nějaké období, o které máte eminentní zájem, nebo nějaké fenomény, které vás zajímají, kterých je třeba nedostatek?
Já myslím, že teď aktuálně je to hlavně období normalizace, nebo období po roce 1960, protože většina těch vzpomínek je vlastně dovedena do 60. let, případně občas se tam objevují některé vzpomínky na ta 90. léta, to je u těch lidí, kteří vlastně přispívali v 90. letech, tak občas vzpomenou na tu současnost, ale tohle období moc není pokrytý, jo, takže vlastně od poloviny 20. století až do dnes. Jo. My sbíráme i texty, které se týkají současnosti, protože ty zase budou do budoucna zajímavým příkladem té naší současnosti, toho našeho každodenního dne.
Každá vteřina bude za vteřinu zkrátka minulostí. Takže už nyní tvoříme dějiny. Pamatujme tak nejen na to, že je záhodno je uchovat, ale také žít podle toho, abychom se za ně jednou nemuseli stydět a s čistým svědomím o nich mohli vyprávět nejen svým potomkům. V dnešní Historii Plus hovořili historikové Milan Hlavačka, Vojtěch Kessler a Veronika Kršková. Dramaturgem pořadu byla Magdalena Šorelová, zvukovým mistrem Petr Janečka. Ukázky načetli Petr Vacek a Magdalena Šorelová a od mikrofonu se loučí Naděja Reviláková.